All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Берділовська. Ви слухаєте правоборончу програму «Весна». А далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» побуваємо на конференції під назвою «Пенітенціарна медицина і психологія у Білорусі».
Лукашенко не упав нам у 20-му році ні от куль на голову. Гэта адлюстраванне таго, як мы жылі апошнія 30 гадоў.
І мы мусім да драбніц ясна, усвядомлена, прынамсі зараз расказаць, што мы бачым. І вось гэта спецыялісты зрабілі.
У рубрысе «Каментар» праваабаронца Ігар Казмірчак распавядзе, як на яго маёмасць наклалі арышт.
Час вось гэтых вот дыктатураў савецкіх, каторы мараць пра аднаўленне савецкай імперыі, ён проста прайшоў ужо.
У рубрысе «Каментар эксперта» разам з праваабаронцам Алегам Граблеўскім паразмаўляем пра стан людзей з інваліднасцю.
І людзі з інваліднасцю ў такой сітуацыі, яны займаюць апошнія радкі ў бюджэце. У канцлагеры правоў чалавека быць не можа. Я, напрыклад, у сваіх лістах пісаў, што мне тут забіваюць, я гэта памятаю.
Мне залетевший у камеру человечьего лесу пократать краты и писать на шкле на дурных окнах вязницкой вязь у нас уборы шиби на столе на смешных и шерых шпалеров на человечьем лесе окна прозрыстое не будь болюча дык гэта не гора завтра твой боль останется волчора, бо за покутой будет нирвана, бо всім марам справдзіцца на канава. И он уже стер свое синее зарыво кропов узоры блакитную буру крыла моих першую свежесть пылок сняли крылы завяли стали прозвистыми шерами замучено бьются в окно человека вечные лишь бьются от дули на что-то ты учили быть моцной а як не сказали мяне не існує с вами, бо за покутой будет нирвана, бо всім марам справдзіцца на канавана.
Подія.
При мікрафоні Єва Бердзіловська. Громадська ініціатива «Лекарі за правду і справедливість» провела 29 листопада у Вільні конференцію під назвою «Пенітенціарна медицина і психологія у Білорусі». Там був презентований зборник артикулів, документів і виніків анкетування з відповідною назвою «Пенітенціарна медицина і психологія у Білорусі». Його укладальниця, журналістка і редакторка спецпроєкта у медіа «Гродно Лайф» Ірина Новік. Порозмовляємо з нею.
Падзея.
Першае, на што звяртаю ўвагу гэты зборнік, гэта ілюстрацыя малюнкаў. Там такія дзіцячыя малюнкі, людзі за кратамі. А што гэта за малюнкі?
Гэта малюнкі дзяцей, у которых бацькі знаходзяцца ў зняволенні. З імі працуе як псіхолог Вольга Велічка, і часам, калі дзеці не могуць нешта выказаць словамі, то яна просіць іх зрабіць малюнкі. Называць імёны, конечно, гэтых дзяцей мы зараз не можам, бо ну, па-першае, яны малыя, па-другое, іх бацькі не заўсёды могуць даць згоду на гэта праз тое, што сядзяць у тюрме. Але гэта дзеці беларусаў, вось каторыя зараз у зняволенні.
І ў зборніку некалькі частак ёсць. Можа быць, вы распавядзеце, што самае складанае было вам як рэдактарцы ў гэтым зборніку?
Ну, зборнік складаецца з 4 частак, калі так ужо падысці. Найперш гэта сам дакумент, вось гэта бачанне сістэмы медыцынскай і псіхалагічнай дапамогі за кратамі. Вось гэта тое, над чым працавалі спецыялісты, юрысты, лекары, псіхолагі. Другая частка – гэта іх кароткія інтэрв'ю. То бок, яны вось тут у нас на канферэнцыі маюць даволі сціслы ліміт часу. А я разумею, што тэма цікавая для многіх. Таму вось яшчэ напярэдадні канферэнцыі я пагаварыла з кожным, зрабіла кароткія такія інтэрв'ю і сціснуты вельмі варыянт мы змясцілі ў зборнік. Вось гэта была мая частка працы. Ну і яшчэ дзве часткі працы – гэта анкетаванне. Там змешчаны вынікі апрацоўкі адказу, которые рабілі палітвязні, што выйшлі за кратаў, і сваякі людзей, которые зараз у зняволенні.
Вы вось адказваеце за сваю частку, ці можна папрасіць вас успомніць які-небудзь поінт, які вас зачапіў?
Канешна, было вельмі цікава, асабліва цікава мне было размаўляць з тымі, хто раней працаваў у сістэме выканання пакаранняў. Вось, напрыклад, Васіль Завадскі расказваў пра свой досвід на чале медыцынскай службы департамента пакарання. Ён 10 гадоў яе ўзначальваў. І, канешна, цікава назіраць, як змянялася яго стаўленне. Вось ён мне расказваў пра адзін выпадак, ён, дарэчы, не ўвайшоў у канчатковы варыянт артыкула, то, можа, тым больш будзе цікава. Ён расказаў, што аднаго разу перад Новым годам разам з харчаваннем паступіла гарбуша, чырвоная рыба. І ён расказваў, як многія супрацоўнікі, у тым ліку лекары, ну, проста былі абураны тым, што ну як так можна, чаму вось гэтым злачынцам даюць чырвоную рыбу, каторую, можа, аплаціла некая бабулька, пенсіянерка вясковая, каторая гэтай рыбы ніколі ў вачах не бачыла.
На падаткі маецца.
Так, так, на падаткі маецца на ўвазе. І вось, то бок, гэтае было такое стаўленне, што тыя людзі, што патрапілі за краты, яны не людзі. Яны не маюць права на вось гэту рыбу некую раз на год. Зразумела, што пытанне трэба ставіць, чаму бабуля не можа сабе купіць такую рыбу, чаму яна яе не бачыць, а не чаму вось так. І зараз у Васіля ў самога ёсць такі досвід, калі ён прайшоў праз амерыканку тую самую. І вось з такімі людзьмі, канешна, найбольш цікава размаўляць, калі спачатку ты кіраваў гэтай сістэмай, а потым стаў вось вінцікам, каторым гэтая сістэма кіруе. Ну, альбо, канешна, цікава было размаўляць з юрысткай, з адвакаткай Людмілай Казак, которая была адвакаткай па справам са смяротным пакаранням. І вось пытанне, ці вартыя людзі, каторых дзяржава вырашыла забіць, вось ці вартыя яны таго, каб на іх траціць грошы, на тое, каб іх вылечыць перад тым, як забіць. То бок, як бы, ну, сама пастаноўка пытання бесчалавечная, але гэтае пытанне ўставалі. І я думаю, што калі б не 20-ы год, калі б мы самі, вось тыя, хто прайшоў праз турму, не сталі некай у пэўным сэнсе грамадскай інспекцыяй, можа, нават у галаву б не прыйшло такое пытанне. Але зараз мы гэта бачым. І мне здаецца, вось таму і дакумент гэта называецца «бачанне сістэмы», бо раней мы на яе не глядзелі, раней мы ў гэтае чорная люстэрка нават не збіраліся зазіраць. Але вось лёс нас проста тыкнуў у яго носам, і мы мусім да драбніц ясна, усвядомлена, прынамсі зараз расказаць, што мы бачым. І вось гэта спецыялісты зрабілі.
Дякую, тэхнічнае пытанне. Я зараз трымаю папяровую версію зборніка ў руках, а як іншыя людзі змогуць атрымаць яго?
Можна атрымаць сам зборнік, калі звярнуцца ў арганізацыю «Лекара за праўду і справядлівасць» альбо персанальна да Вольгі Вялічкі ці Васіля Завадскага. Ці будзе ён апублікаваны цалкам онлайн? Ну, я пакуль не магу даць такога адказу. Я думаю, што гэта будзе відаць вось трошкі далей.
Адзея.
У зборніку «Пенітенціарная медицина и психология у Беларуси» есть и выники доследования. Былые политвязни и их свояки прошли анкетование про працу медицины и психологии у пенитенциарной системе. Про доследование рассказывает психолог Вольга Величко. Слухаем.
Подея.
Спадарня Вольга, за час презентації дослідження ви некілька разів казали фразу «Ось гэты момент був для мене дзіўным у выніках анкетування». От не могли б ви паўтарыць, які самыя дзіўнымі для вас былі вынікамі анкетування сваякоў палізняволеных і самих палізняволеных пасля зняволення?
Чаму ён быў дзіўным? Таму што калі ты працуеш над складаннем пытанняў, над складаннем разумення, то ты больш-менш ты так, ну, прагназуеш гіпатэтычна, якія адказы ты атрымаеш. Ну, я так падсвядома атрымліваецца. І для мяне было вельмі дзіўна тое, што каля 25% родных і каля такая ж лічба у былых палітвязняў пра тое, што пенітэнцыярная медыцына, яна можа заставацца пад падпарадкаваннем Міністэрства ўнутраных справ. Для мяне гэта было вельмі дзіўным. Вось гэтае пытанне для мяне было дзіўнае, для мяне было, ну, не тое, што дзіўна, яно пацвердзіла мае думкі, тое, што большая частка палізняволеных, яны не вераць у псіхалагічную дапамогу, і яны не звяртаюцца за псіхалагічнай дапамогай. У адрозненні ад родных, там толькі каля 13% яны не вераць у псіхолагаў, усе астатнія родныя, яны звяртаюцца, яны актыўна шукаюць гэтай псіхалагічнай дапамогі. І гэта насамрэч гаворыць пра тое, у якіх розных псіхалагічных станах знаходзяцца зняволеныя і знаходзяцца іх родныя. Мне падаецца, што гэта вельмі важная тэма для асвятлення, для асэнсавання, для даследавання ў будучым. Таму што мы вельмі шмат гаворым пра тое, пра што прайшлі палітвязні, і амаль не ма інфармацыі пра тое, пра што прайшлі родныя. А паверце мне, вось на маім досведзе, калі мяне забралі, я зразумела вельмі хутка. Мяне закрылі в камеры, я зразумела вельмі хутка. Моя задача тут вельмі простая. Выжыць фізічна і выжыць маральна. А тое, што адбывалася з маімі роднымі, я б не хацела апынуцца на іх месцы.
Хацела б вернуцца да першага пытання, якое вы агучылі. У вас было пытанне да палітвязняў. Як вы лічыце, ці павінна пенітэнцыярная сістэма не быць падведамственнай МУС, а быць падведамственнай Міністэрства аховы здароўя? Вось вы лічыце, што яна павінна быць пад Міністэрствам аховы здароўя. А чаму гэта лепей будзе?
Таму што гэта дазволіць пазбегнуць розных правовых калізій, напрыклад. Гэта дазволіць напрямую проверяць сістэму. Гэта дазволіць выкарыстоўваць пратаколы суправаджэння захворванняў пад адзін фармат. Будзе вельмі проста разумець якасць аказання паслуг. Тобо калі гэта пад адным ведомствам, гэта, ну, вельмі проста. Больш за тое, так павінна быць, таму што у Міністэрстве аховы здароўя там павінны знаходзіцца чыноўнікі, якія разумеюць вельмі добра стандарты якасці аказання дапамогі, і для іх гэта значна, гэта іх профільная, ну, гэта іх прафесія, яны гэта павінны разумець. Чым невялікая група людзей, якія, напрыклад, маглі бы быць пры Міністэрстве ўнутраных справ. Бок, ну, гэта цалкам нелагічна. Гэта тое самае, што Міністэрства аховы здароўя будзе глядзець за сістэмай адукацыі. Ну, канешне, яно можа, чаму не. Можна там ведомства якое зрабіць, але ж, ну, гэта нелагічна. Медыкі павінны займацца медыцынай, а там справамі, міліцэйскімі справамі павінна займацца Міністэрства ўнутраных справ.
На адзінае пытанне было 100% адказаў. Это вось адзінае пытанне, якое сабрала не там 87, допустим, у некаторых, а 100% аднолькавых адказаў. Вось такое пытанне, ці сутакаліся за час зняволення вы з прыніжаючым і зняважлівым стаўленнем з боку супрацоўнікаў СІЗА і папраўчай калоніі. І 100% сутыкаліся. І вы сказалі, што гэта ацэнка ўсёй нашай пенітэнцыярнай сістэмы. Ці можаце вы развіць сваю думку зараз?
Ну, я калі паглядзела, што так, вы маеце рацыю, што толькі на адно пытанне было вось 100% адказ быў. І гэта вот адказ пра псіхалагічны ціск. Это тое, што мы запыталі ў зняволеных. Калі мы запытаем у супрацоўнікаў, яны скажуць, я ўпэўнена, яны скажуць, да мы нармальна да іх адносімся, а чаго яны яшчэ тут хочуць? І вось гэта у гэтым і палягае вось гэты дысбаланс і неразуменне сённяшнімі ўладамі тое, што пенітэнцыярная сістэма яна не павінна быць караючай. Чалавек, які ну, у маім разуменні, як это павінна працаваць. Калі чалавек зрабіў некае злачынства, судом прынята рашэнне абмежаваць яго свабоду. Ну, на нейкі там тэрмін. Чалавек адпраўляецца ў калонію, адбываць пакаранне, і ён пазбаўлены свабоды там на нейкі тэрмін. Але ж, калі ён у сённяшніх умовах, ён пазбаўлены не толькі свабоды, а ён пазбаўлены волі. І вось калі чалавек пазбаўлены і свабоды, і волі, тады адбываецца вось пераломны, такая пераломка чалавека адбываецца. І ну, вось у маім разуменні гэта ну, такая это адзнака сённяшняй пенітэнцыярнай сістэме. Гэта гаворыць, гэта не кепска, гэта не добра. Так ёсць, гэта там ніяк не крытычна. Гэта гаворыць пра тое, што час наспешвае рабіць рэформу пенітэнцыярнай сістэмы. Не толькі пенітэнцыярнай медыцыны, але і наогул усёй сістэмы.
Але з іншага боку, ваша фраза была падчас выступу, што пенітэнцыярная сістэма – гэта адлюстраванне грамадства, у якім мы знаходзімся. Ці час мяняць пенітэнцыярную сістэму?
Я кажу так. Лукашэнка не ўпаў нам у 20-м годзе ніадкуль на галаву. Гэта адлюстраванне таго, як мы жылі апошнія 30 гадоў. І калі параўноўваць 10-ты год, там 15-ты год і 20-ты год, то бок, ну, можна так сказаць, што паспела вось такая грамадская запатрабаванасць да змены ўлады. І калі яна паспела, атрымалася тое, што атрымалася, здарылася тое, што здарылася ў 20-м годзе. Калі запытацца ў людзей, ці ведалі яны, як там сядзяць людзі ў турмах, я думаю, што я належала да той часткі людзей, што я прытрымлівалася меркаванне, там не павінна быць ніякага санаторыя. Людзі зрабілі злачынства, яны павінны там сядзець ну, ў такіх жорсткіх умовах. Гэта было памылкова. Вось я магу сказаць, што я памылялася ў сваіх меркаваннях. Пабыўшы там недоўгі час і зараз працуючы з людзьмі, якія адбылі там некаторы час, працуючы з роднымі і працуючы з дзецьмі, гэта натуральнае адлюстраванне таго, што вось ёсць у нашым грамадстве. Ёсць запыт на жорсткія вырашэнні праблем, ёсць запыт на вырашэнне праблем праз фізічную сілу, то бок гэта мы ўсё маем і сёння. Калі мы чуем там, што іх трэба павесіць, галавы адарваць ім, то бок мы зараз атачуем ад прыхільнікаў пераменаў. У нас гэта ёсць, нікуды гэта не дзелася.
Дазвольце яшчэ пытанне да вас, як да псіхолага. Вы сказалі, што палітвязням лягчэй адаптавацца да волі, чым не палітзняволеным, а звычайным зняволеным, будзем так казаць. Чаму ім лягчэй адаптавацца? Таму што яны, вы бачылі тых палітвязняў, якія ўжо выйшлі, значыць, яны праседзілі менш за 3 гадоў, а 3 гады – это такі тэрмін, пасля якога ўжо складанне адаптавацца, як вы таксама узгадвалі. Чаму, карацей?
Гэта натуральна палягае на тым, і гэта бачна па даследаванні, што калі мы пыталіся, што самым складаным было. І людзі больш чым 75% адказалі, што самым складаным было пачуццё несправядлівасці. То бок людзі разумеюць, мы разумеем, улада разумеюць, што тое, што сёння мы маем каля 1500 афіцыйна прызнаных палітвязняў, яны знаходзяцца за кратамі за палітычныя погляды. Яны не зрабілі ніякага злачынства. І даць ім думку, што яны зрабілі нешта такое, за што яны павінны адчуваць віну, немагчыма. Таму, калі чалавек сядзіць у турме, і ён ведае, што я не вінаваты, і ён, калі выходзіць, вось гэта пачуццё невінаватасці, яно і дазваляе яму лягчэй адаптавацца. То бок ён не адчувае віны перад грамадствам за тое, што ён зрабіў нешта не тое.
Дзякую вам, вялікі спадарня Вольга, за размову і за ваше даследаванне.
Дзякую вам.
Людзі, калі яны любяць, кідаюць доўгія позіркі. Яны робяць глыбокія ўздыхі, як звяры. Калі пакахаюць, наліваюць у вочы моць.
плоть робячи цуглі. З пени сонця калі покахають, примружвають свої ночі повеками з глеби, каб стать богами. Розные пары, які больш пасує. Не верать, что хлусять собі, бояться нечих так ответных вачей, як сонца. Калі покахають, губляють і губять. Шкода, что люди нават у каханні не стануть богами. Языкая сон.
При мікрофоні Єва Бердзіловська. На минулому тижні був накладений арешт на майомість правооборонці і редактора аршанського незалежного сайту Ігора Казимирчака. З гетої нагоди ми з ним і порозмовляли. Послухаємо.
Коментар.
Спадар Ігор, як ви довідалися про арешт квартири?
Додому прийшов адмисловий ліст з кадастровою агенцією, котором було написано, що на майомість накладений арешт.
На вашу думку, господар Ігор, що було підставою для накладання арешту на майомість?
Формально підставою з'являється кримінальна справа, яка на мене все ще тягнеться за образу президента. Типа президента, бачно, я його так образив, що, напевно, на таблетки йому треба. Формальною підставою стала кримінальна справа за образу президента. Реально, тяжко сказати, улічваючи, що у гэты ж дні там прайшли в обшуки і арышты кватэра у інших активістаў, прычым якби журналісты гэта звязваюць з координаційною радой, хоча я да яе не маю дачынення, тому так не зусім розумію, чаму реально арышт. Може быть, просто час прийшов, може у їх там некая такая операція, що пачалі з координаційної ради і НАУ, а потім у інших поарештовують. Складано сказати, в огулі білоруські репресії вони достатково алогічні. Там редко можна просачити нейкую конкретну схему.
Все ж, як ви оцінюєте такий крок білоруських уладів?
По великим рахунку не так не горыша и не холодно. Яны спробуют хоть неяк уплывать на людей, хоть неяк заполохывать. Але ж, ну, объективно, те, кто уже выехал, те, кто давно уже за мяжой, ну, им гэта маёмасць уже ж... Ну, яны ж прямо зараз ее не скарыстаюцца, продавать так само наўрад нехта асабліва хоча. А по вяртанні гэтых людзей у Беларусь, а гэта маёмасць вернецца, хутчэй за ўсё яшчэ і з компенсацыямі нейкімі. Так что гэта такое, ёсць адчуванне, что гэта такое ад бездапаможнасці. Не маючы іх іншых магчымасцяў, да, яны вырашылі вот па кватэрах прайсціся. Ну і ўсё.
Вам не шкада свае маёмасці?
Ну, па-першае, тое, што арыштная я накладзены, гэта яшчэ не азначае, што я ее сгублю, потому что формально гэты арышт обозначае, что я не могу продать, подарыць, альбо кагосьці прописать там. А я як бы нічога з гэтага і не збіраўся рабіць. Вот. А ці захочуць яны яе аджаць, я сумняюся. Калі нават і захочуць, то зноў жа, ну, па нашым вяртаннем гэта маёмасць будзе вернута. Я не бачу тут нейкай... Ну, вот мне ад гэтага не тёпла, не холодна. Ну, вот зусім абыякава.
Тым бок, вы упэўнены, што мы абавязкова вернемся і справядлівасць будзе.
Гэта пытанне толькі часу. Элементарна час вось гэтых вот дыктатураў савецкіх, каторые мараць пра аднаўленне савецкай імперыі, і ён проста прайшоў ўжо. Гэта гістарычны працэс, які немагчыма ў глабальным сэнсе павярнуць назад. Тым больш, калі ўжо тут пачынаюць весяліцца людзі ад таго, што ў Лукашэнкі галава трасецца, то есть гэта проста пытанне часу. Мы, канешне, не можам на гэта паўплываць, але не можам прадказаць, праз колькі часу мы вернемся, але гэта не пазбежна проста. Пытанне часу, пытанне часу.
Прачнуся я, то опынуся я на іншых планетах, тому что я сёння твоя. Чакання, повороти, стюжи завеї, припинки подеї, придуманные одночі до нас навороти, что листами, кроками, великими зорками мы не достали привабными гуками. Коли прочнуся я, то опынуся я на інших планетах, тому что я сёння твоя. Thank you.
Коментар эксперта.
З вами Єва Бардзілоўская. 3 снежня адзначаецца міжнародны дзень людзей з інваліднасцю. Гэты дзень быў абвешчаны Генеральнай асамблеяй ААН у 1992 годзе. А мы паразмаўлялі з праваабаронцам Алегам Граблеўскім. Ён прадстаўнік офіса па правах людзей з інваліднасцю, беларускай неўрадавай арганізацыі, якая таксама зазнала рэпрэсіі. Цяпер Алег жыве ў эміграцыі, бо быў вымушаны пакінуць радзіму праз пераслед.
Каментар эксперта.
На пытанне, які зараз стан з правамі ў людзей з інваліднасцю і якія навіны, Алег Граблеўскі адказвае так. Навіны толькі ў тым, што мы бачым кожны дзень на прыкладах людзей, як рэпрэсіі зрабілі бачным, наколькі інвалідызуючай з'яўляецца наша пенітэнцыярная сістэма з пункту гледжання медычнага абслугоўвання, дапамогі, умоваў утрымання. А чаму ж праваабаронца так лічыць?
Мой уласны досвід знаходжання ў СІЗА, тыя сведчанні, якія мы атрымліваем з незалежных СМІ аб людзях, якія знаходзяцца ў турмах, якія выйшлі з турам. Гэтая інфармацыя сведчыць аб тым, што нават тыя правілы, якія прапісаныя ў нацыянальным заканадаўстве адносна медычнай дапамогі ад самага пачатку, калі чалавек трапляе ў рукі міліцыянтаў, і да таго моманту, калі ён вызваляецца, яны не выконваюцца. Гэтыя правілы і працэдуры, якія тычацца медычнай, а таксама псіхалагічнай і іншай дапамогі, звязанай з псіхічным і фізічным здароўем. Яны мала таго, што не выконваюцца, яны убудаваны у сістэму такім чынам, што людзі, якія трапляюць, іх стан здароўя значна пагаршаецца і пагаршаецца, на мой погляд, наўмысна, каб гэтыя людзі... Я, напрыклад, у сваіх лістах пісаў, што мне тут забіваюць, я гэта памятаю. Бо умовы былі такія, што чалавек інвалідызуецца, ён... У яго абвастраюцца хранічныя хваробы, з'яўляюцца новыя хваробы, і ніякай дапамогі накіраваны на тое, каб падтрымліваць чалавечае жыццё, у пенітэнцыярнай сістэме няма. І гэтая праблема, яна не з'явілася з пратэстамі у Беларусі, калі масава пачалі з'яўляцца людзі палітычнымі артыкуламі, палідзеняволены. Гэта праблема, яна была заўсёды. Просто яна стала бачнай, дзякуючы таму, што людзі з грамадскія актывісты патрапілі ў турмы. Яна была і раней, калі я сядзеў у СІЗА, і мы назіралі сутаргі, калі сутаргі адбываліся ў чалавека, і адзін мужчына, ён сядзеў вельмі спакойна, кажа, ну, а што тут такога? Кажа, я ў 90 там нейкім годзе сядзеў, у нас па 4 трупа з камеры даставалі. Ну, людзі паміраюць, людзі з такім досвітам доўгім, турэмным, да гэтага ставіцца вельмі спакойна, таму што для іх гэта звычайная нейкая з'ява. І тое, што наша краіна годамі атрымлівала падтрымку праз ЮНІСЕФ, іншыя праваабарончыя, так бы мовіць, міжнародныя структуры, атрымлівала падтрымку менавіта накіраваную на пенітэнцыярную сістэму, дось для мяне і гэта і зараз застаецца пытаннем, ці была нейкая ацэнка эфектыўнасці гэтых праграм. Бо я, калі быў не на Валадаркі, а на Акрэсціна, там гэтыя карціны вісяць з лагатыпам ЮНІСЕФ. То есть накіроўваліся шалёныя грошы на рэфармаванне гэтай сістэмы, у тым ліку перакананыя на медычную. А па выніку, акрамя таго, што трэніравалі спецназ у Германіі, іншых бачных зменаў не адбылося эфектыўнасці гэтай дапамогі. Таму я і кажу, што Людзі, якія трапляюць, яны інвалідызуюцца.
Раней офіс па правах людзей з інваліднасцю ажыццяўляў моніторынг, звязаны з правамі людзей з інваліднасцю, а таксама праводзіў адвакацыйныя кампаніі. Але наколькі зараз гэта магчыма? Пытаемся у Алега.
На сёння в гэтым, ну, нельга сказаць, што гэта немагчыма ўвогуле, змяніліся ўмовы. Гэта немагчыма у тым маштабе, як раней, калі мы збіралі інфармацыю з адкрытых крыніц, калі, напрыклад, прыходзілі людзі па кансультацыі, можна было выяўляць на падставе кансультацыі праблемы, якія з'яўляюцца, іх абагульняць, рабіць высновы, гэтак далей, хадзіць, сустракацца. Цяпер нема гэтага ўсяго, і больш таго, тыя людзі, якія засталіся, то тая грамадская супольнасць, якая засталася ў Беларусі, а яна засталася, яна не мае магчымасці бяспечна камунікаваць з намі, з тымі, хто выехаў. Адпаведна, мы можам атрымліваць толькі тую інфармацыю, якая даступна на афіцыйных ресурсах, што тычыцца законадаўства, а таксама та інфармацыя, якую нам прадастаўляюць грамадскія актывісты, ананімізавана, бо гэта небяспечна на сённяшні дзень. І мы сёння можам рабіць такія маніторынгі, але толькі на ўмовах зачыненасці крыніц людзей, якія нам яе прадастаўляюць. Безумоўна, гэта ўплывае нам на магчымасці, на якасць гэтых маніторынгаў і на іх эфектыўнасць, каб змяніць гэтую сістэму. Эфектыўнасць, як мы, ну, я яе на сённяшні дзень у сённяшніх умовах не бачу. Наша задача практычная можа быць толькі ў тым, каб выяўляць гэтыя праблемы і рабіць іх бачнымі, як тое адбылося з той жа пенітэнцыярнай сістэмы.
Акрамя гэтага, Алег Граблеўскі ўспамінае прыклад праблемы ў тэме людзей з інваліднасцю, якая недастаткова бачная.
На сённяшні дзень Рэспубліка Беларусь, яна як працягвае сваю стратэгію, напрыклад, па новаму закону о правах людзей з інваліднасцю. Ён быў прыняты з такой помпай, што ён улічвае палажэнні канвенцыі аб правах людзей з інваліднасцю, і прайшоў ужо час, як уступіў у сілу гэты закон, і што хацелася б бачыць, наколькі гэта практычна рэалізуецца на сёння. На сёння мы толькі бачым, што там на якой-небудзь белці ці праўладных СМІ, якія асвятляюць падзеі, звязаныя з інваліднасцю. І ў іх, як заўсёды, усё добра, усе шчаслівы. У нас суперсацыяльная дзяржава. І зрабіць нейкія даследаванні, колькі там маны альбо праўды, гэта немагчыма. А гэта хацелася б зрабіць такі маніторинг па кожнаму артыкулу канвенцыі, як мы рабілі раней. Ці адпавядае гэта новаму закону? Ці паўплываў новы закон на змяненне сітуацыі да лепшага? З таго, што я назіраю, не тое, што не змянілася да лепшага, змянілася ўсё ў горшы бок. Бо зразумела, што дзяржава больш стала бяднейшай, яна фактычна ў стане акупацыі знаходзіцца, і людзі з інваліднасцю ў такой сітуацыі, яны займаюць апошнія радкі ў бюджэце. І адзінае, што зараз дзяржава можа рабіць эфектыўна, гэта рабіць прапаганду, больш нічога.
Людзі з інваліднасцю заўсёды былі ўразлівай групай, а пасля 2020 года яны і іх праблемы яшчэ больш адышлі ў цень. Задаем гэтае пытанне прадстаўніку офіса па правах людзей з інваліднасцю Алегу Граблеўскаму.
Людзі з інваліднасцю і раней не былі ў святле. Іх праблемы былі бачнымі, дзякуючы такім арганізацыям, як наша. І нават у той гісторыі, у тых умовах, асабіста мне было зразумела, што у той краіне, якой мы жылі, пасля змены Канстытуцыі ў 96-м годзе, аб правах чалавека ў краіне можна было казаць толькі ўмоўна. Гэта ўжо была дыктатура, а ў канцлагеры правоў чалавека быць не можа. Але ўсё ж такі, дзякуючы тым інстытуцыям грамадзянскай супольнасці, праблемы людзей былі бачныя, была магчымасць працаваць журналістам, звертацца да іх, дзякуючы журналістам, да нас прыходзілі людзі. На сёння нават гэтая магчымасць, а яна не з'яўляецца нечым такім звыш з марай, это нармальная праца была. Нават гэтая магчымасць яна знікла. І цяпер, калі чалавек звяртаецца, ну вось у мяне ёсць такія людзі, якія да мяне кансультуюць, я ім кажу: "Ідзіце там у БелАІ, это беларускае общество інвалідаў". І ідзіце ў СМІ, іх там не прымаюць, кажуць: "Ідзіце ў прокуратуру, ідзіце ў міліцыю, мы гэтым не займаемся, пра гэта пісаць не будзем". Таму праблемы людзі засталіся сам на сам са сваімі праблемамі, і толькі дзякуючы там актывістам, якія засталіся, яны прыватна вырашаюцца нейкім чынам у плюс ці мінус, але нават гэты там поспех, яго немагчыма асвятліць. Бо нема дзе.
Але зваротаў ад людзей з інваліднасцю да праваабаронцы Алега Граблёўскага застаецца вельмі шмат.
Нават пры той сітуацыі, якой мы апынуліся, ўсё роўна нейкія сувязі засталіся, звароты ёсць. З чым працаваць ёсць. Але не ў тым маштабе, як раней. І вельмі небяспечна, бо ты, калі кансультуеш чалавека, ты ад пачатку думаеш пра тое, ці не нашкодзіць яму гэта. Хаця само па сабе гэта вельмі такая, ну гэта вельмі дзіўна. Я нават і не чакаў, што людзі будуць звяртацца, бо людзі з інваліднасцю, ну яны любяць прыйсці, каб іх выслухалі. Ну вось я не чакаў. Я адзінае, што падкрэсліваю, што ну зараз вельмі часта мы сустракаем інфармацыю такую, заявы нашых палітыкаў, грамадскіх актывістаў, што разбурана грамадская супольнасць. Ад таго, што мы з'ехалі, ну, я так высока сабе, напрыклад, не стаўлю. Што там было бурыць? Грамадзянская супольнасць заўсёды была пад кантролем дзяржавы. І людзі ў Беларусі засталіся, людзі працуюць, і казаць, што разбурана, гэта, ну, зневажаць тую працу тых людзей, якія засталіся. Я б так ніколі не казаў. Ну, а пенітэнцыярная сістэма, вядома, гэта тое, што жахліва, бачна, эмацыйна, але яна не настолькі больш жахлівая, чым тая ж сістэма адабрання дзяцей, вызначэння гэтых груп інваліднасці, забеспячэння медычнай і па ўсіму спектру артыкулаў канвенцыі, якія адносяцца шараговых, звычайных людзей. Гэта то, пра што я казаў, што зараз гэта зрабілася такім небачным, нязначным, не ведаю, як гэта яшчэ можна сказаць, але яно ёсць. І з гэтым трэба працаваць.
Мы размаўлялі з праваабаронцам і прадстаўніком офіса па правах людзей з інваліднасцю Алегам Граблеўскім. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights
for all. Высокая позжимого устайсис весьянс.
Права чалавека для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усе права чалавека для усіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Thank you.
парале ли у мятной белизне, и винные мели, я помню, приблизно полночные шпацеры гонят у выра, я знов к утрапляю я.
Наши с тобою дни тени. тобою, наши с тобою, наши,
наши с тобою, ни тени, ни самоты, нашему сябру не даровать песни, что пели немые сгрызоты, можа не варто было спевать.
Радио «Рація».
Лесом бегчи, полем бегчи, лесом, полем.